Þá er tekið fyrir 36. mál kirkjuþings, frumvarp til laga breytingu á lögum nr. 78/1997 stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunar. Málið flutt af innanríkisráðherra og til málstekur Hermann Sæmundsson.
Forseti ágætu þingfulltrúar og ég kem hér í fyrsta skipti fyrir hönd innanríkisráðherra til fundar hér á kirkjuþingi í stað Hjalta Sophaníasson sem að lét af störfum áramót og það auðvitað mikill heiður að fá að koma í hans stað hér á ykkar samkomu. Hjalti ykkur öllum góðum kunnur, hann hefur setið kirkjuþing til fjölda ára og það mikið skarð vissulega að fylla það sem að hann skilur hér eftir, en ég mun auðvitað reyna að gera mitt best í þeim efnum og hlakka til að eiga samstarfið við ykkur þessi mikilvægu málefni. Nú, ég tók við embætti skrifstofu stjóra og skrifstofu mannréttinda og sveitarfélaga í innanríkisráðuneytinu síðustu áramótið í febrúar og þar eru málefni þjóðkirkjunar vistuð ásamt fjölda mikilvægra mála svo sem mannréttindamála, sveitarstjórnarmála, málefni útlendinga, sýslumanna og fleiri mikilvægra mála. Nú, ég hér kominn til þess að gera þinginu grein fyrir frumvarpi til breyting á lögum stjórn og stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunar og því þekkið þetta forsögu þessa máls og tengist þeim viðauka samningi sem að var hér til umfjöllunar áðan og Ásbjörn gerði grein fyrir. Þetta er í þriðja skipti sem að slíku samningur er lagður til og er eins og við þekkjum ráðstafanir sem vegna ráðstafana sem gerðar eru í kjölfar hruns fjármálakerfisins og fjármálaríkisins í heildsinni og raunar alls samfélagsins sem að komst í uppnám við þetta hrun. Nú af hálfu ríkisins var og er enn gripið til margt þættra aðgerða til að auka bæði tekjur og draga úr útgjöldum og frumvarp það sem að hér er þá til umræðu er framhald á þessum aðgerðum vegna næsta fjárlaga ársins 2012 og miðar þá að því að leiða í lög og staðfesta það samkomulag sem að var hér til umræðu. Og fyrst þegar þetta var flutt haustið 2009 þá var þetta flutt sem sér frumvarp breytingu á þjóðkirkjulögunum en í fyrra var þessi breyting leidd í lög með frumvarpi fjármálaráðherra sem breytti mörgu lögum, svokölluðum bandormi. Og sami háttur verður hafður á nú og svo til að sem hér er kynnt er til hluti af frumvarpi til laga ráðstafanir í ríkisfjármálum og það er þá 195. mál á Alþingi. Og tillagan er þá svo hljóðandi sem er þá á þingskjali 36 við lög stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunar nr. 78/1997 bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svo hljóðandi. Þrátt fyrir ákvæði laganna skal skuldbinding ríkisins samkvæmt 60. grein árinu 2012 samkvæmt sérstöku samkomulagi íslenska ríkisins og þjóðkirkjunar vera 1298 milljónir króna árinu 2012. Framlag til Kristnisjóðs skal vera 74 milljónir króna á árinu 2012. Það fylgja síðan athugasemdir í þingskjalinu. Það sem að kemur fram svona hér fjárhagslegu áhrif fyrir þjóðkirkjuna og Ásbjörn rakti það hérna áðan og ég fer ekki frekar yfir það. En við gætni athygli á því að í þessum bandormi eru þá líka ákvæði þær skerðingar sem eru lagðar til vegna sóknargjaldana. Nú þessu máli er þá lagt til að því verði vísað til löggjafanefndar.
Í þeirri þingsályktunartillögu sem að hér liggur fyrir og gerir ráð fyrir samþykki meðmælum kirkjuþings við því að frumvarpa þessu tagi verði flutt á Alþingi er gert ráð fyrir því að innanríkisráðherra flytji þetta frumvarp En vegna orða framsögumanns er ljóst að það þarf að lagfæra þennan texta. Það er fjármálaráðherra sem flytur þetta í frumvarpi vegna ráðstafana í ríkisfjármálum, þannig að ég beini því til löggjafanefndar að lagfæra texta þingsályktunar tillögunar sjálfrar fyrir aðra umræðu. Þá er orðið laust. Það hefur enginn kvart sér hljóðs og þá er fyrri umræðu 36. mál kirkjuþings lokið og málið tekið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja að málið fari til annarar umræðu rétt upp hönd. Takk fyrir. Einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða. Það er lagt til að málinu verði vísa til löggjafanefndar. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Takk. Einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða. Og 36. máli kirkjuþings vísað til annarar umræðu og löggjafanefndar.